Laidoje girdėsite diskusijos ištraukas iš Vilniaus akademinės sielovados centro organizuotos atsinaujinimo dienos Restart apie komunikaciją. Diskusijos tema – bažnyčia ir visuomenė. Ar gebame susikalbėti?
Dar prieš išplėsdama ar taip tą temą šiandienos diskusijų norėčiau pristatyti savo pašnekovus. Tai pradėsiu nuo savo mylimos kolegės Rositos, kuri yra taip pat ir Bernardinai LT vyriausioji redaktorė bei Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto doktorantė. Taip pat Algirdas Acus, kuris yra žurnalistas, laidų vedėjas, tarptautinių naujienų prodiuseris ir dirba Eurovision News. Ir jau ne pirmą kartą Restarte dalyvaujantis Ridas Jasulionis, kuris yra aktorius, žurnalistas, laidų kūrėjas, žinių radijoje ir Laisvės TV. Taigi, kai mes diskutavome su kolegomis apie šitą diskusiją, ruošėmės jai, mes pastebėjome tokį, galbūt, nežinau, ar tyčia ar netyčia atsitikusi dalyką, kad visi čia sėdintys susirinkę esame tokie viena koja bažnyčioje, kita koja visuomenėje.
Iš tikrųjų, nenorėčiau taip iš karto sakyti taip, susikalba, ne, nesusikalba, o pasidalinti truputį savo asmeninę patirtim, kadangi lyginant su Algirdu arba su Ridu, mūsų su Toma darbas skiriasi tuo, kad mes dirbam krikščioniškoj žiniasklaidai, Bernardinai LT, ir pradėsiu papasakodama tokį nutikimą. Pavasarį mane pakvietė pakalbėti trumpai prieš filmo seansą Kino pavasaryje festivalyje. Įrodė lenkų garsus režisieriaus Mažovskio filmą Claire. Ten apie, žodžiu, įvairias Lenkijos dvasininkijos ydas ir tarp jų, žinoma, ir ten seksualinio išnaudojimo atvejus. Ir kadangi tuo metu labai daug buvo kalbama apie šitą temą, aš kažkaip taip pamąsčiau ir pasistengiau taip, kiek galėjau ir kaip man atrodė, jautriau ir įsiklausydama kažkaip pristatyti tą filmą. Ir po to prie manęs priejo viena iš organizatorių ir sako: žiūrėkit, o aš neklystu, jūs tikrai dirbat Bernardinai LT? Jums sakau taip. Sako, ir jums leidžia kalbėti prieš tokius filmus? Tai tikrai mergina buvo labai nustebusi ir jai matyt nebuvo žinoma, kad pati bažnyčia labai daug skiria dėmesio seksualinio išnaudojimo krizei, jinai taip ir įvardyjama, ir Vatikane netaip seniai buvo ir susitikimas didžiulis tam skirtas. Tai jinai nustebo, nes matyt, įsivaizdavimas yra toks, kad kas yra negerai, reikia slėpti, ir kad kažkokia žiniasklaida susijusi su bažnyčia turėtų taip pat tą daryti. Ta pačia tema, kitas nutikimas, ne kartą šiais metais, kai Bernardinai LT publikuodavom ką nors apie seksualinio išnaudojimo skandalą bažnyčioje, ne kartą susilaukiau komentarų, ar kažkur viešai Facebook'e, ar pati asmeniškai, kad kiek galima apie tai rašyti, kodėl jūs apie tai rašote, palikite tuos skandalus sekuliariai žiniasklaidai, ar nėra gerų dalykų, pažiūrėkite, kiek puikių kunigų ir pasauliečių, rašykite apie juos. Mane tikriausiai tokios reakcijos stebina lygiai taip pat, kaip ir tos merginos, kuri po filmo prie manęs priejo nusistebėti. Nes samprata, ir aš tuomet bandžiau galvoti, o kaip jie supranta tą krikščionišką žiniasklaidą, ką jinai turėtų daryti. Ir samprata tikriausiai yra tokia, kad krikščioniška žiniasklaida yra tiesiog bažnyčios komunikacijos priemonė, taip kaip ar ne, yra Vatican News arba kurijose dirbantys žmonės, kurie tiesiog komunikuoja tai, kas bažnyčiai, kokios yra aktualijos, kas yra svarbu. Tai krikščioniška žiniasklaida, mano supratimu ir mano kolegų supratimu, nėra bažnyčios komunikacijos įrankis ar priemonė. Mes vis dėlto pirmiausia stengiamės būti žurnalistais ir, žinoma, mes vadovaujamės principais, kurie yra mum artimi, jais mes gyvename ir jais vadovavome savo darbe, ir tai yra Kristaus mokymas, tai yra bažnyčios mokymas. Tai čia tokia mano asmeninė įžanga į šitą klausimą, tiesiog galvojant apie tai, kad kai būna, kai atsiduri tarp bažnyčios ir visuomenės ir priklausai abiem iš tikrųjų, nes bažnyčia, kaip Toma teisingai ir sako, irgi yra visuomenės dalis. Ir čia galėtumėm toliau plėtoti šitą klausimą ir galvoti, kokie čia dar susikirtimo kažkokie taškai. Ir žinoma, kad apskritai žiniasklaidai visuomet yra įdomu tai, kas nauja, tai kur susiduria kažkokios skirtingos nuomonės, o bažnyčia yra vis tiek tokia institucija, kurioje viskas keičiasi, jeigu apskritai keičiasi labai lietai ir kartais ir sprendimai priimami negreitai, nes reikia apsvarstyti, dažniausiai jie nebūna vieno žmogaus priimami ar ne, jeigu tarkime kalbame, jeigu mums reikia kažkokio komentaro iš Lietuvos bažnyčios, tai nebūtinai mes įgausime taip greitai, kaip norime, nes ir mes suprantam tą bažnyčios kaip institucijos prigimti, suprantam tą hierarchinę struktūrą ir kitą vertus dirbam savo darbą ir mums kažkaip norime gauti tą kažkokį komentarą ar ne. Ir kitas dalykas, dar kalbant apie krikščionišką žiniasklaidą, tai yra tam tikra apibrėžta bendruomenė, kuri tapatinasi, tai yra tie skaitytojai, žiūrovai, kurie irgi nebūtinai būna patenkinti tuo turiniu, nes vieniem atrodo, kad na, nerašykite apie kažką, nes tai yra nereikšminga arba per daug progresyvu. Kiti sako, nerašykite apie tai, nes tai yra per daug konservatyvu. Ir čia konkrečius pavyzdžius galiu duoti, pavyzdžiui, toksai kunigas amerikietis James Martin, kuris užsiima homoseksualių žmonių sielovadą, kai Bernardinuose buvo publikuotas jo tekstas, tai nežinau, kokio dydžio ten buvo komentarų sekcija iš tikrųjų, koks ažiotažas buvo ir vieni labai palaiko, kiti sako, nereikia publikuoti ir kitos reakcijos atėjo irgi kažkaip tai per kitus žmonės, iš ganytojų, iš tam tikrų kunigų, iš kažkokių intelektualų, kad ar reikia ar nereikia čia publikuoti ir kai kas norėtų, kad apskritai net mes nekreiptume tai dėmesio. Nesvarbu, kiek jis turi sekėjų, nesvarbu, koks jis yra žinomas, nesvarbu, kad prieš porą savaičių jis susitiko su popiežiumi privačiai audiencijoje, norėtų, kad to tiesiog nebūtų. Arba tarkime, visiškai iš kitos operos ar ne reakcija, kai kalbama kas nors apie kokią nors Pijaus dešimtojo broliją. Irgi yra žmonių, kurie net nenorėtų, kad būtų minimas vardas apskritai, nors jeigu yra kažkokia naujiena arba kažkokia įžvalga, kuri gal verta aptarimo, ką jie sako. Tai, žodžiu, pasidalinau kol kas tokiais įspūdžiais iš darbo. Bernardinai, o tau po to galėsim toliau pratesti.
Algirdai, dabar tave aš kreipsiuos. Aš iš tiesų, jau kaip pakvietė šitą diskusiją moderuoti, šiek tiek peržvelgiau seriją tokių laidų, kurias tu kažkada darėjai LRT televizijoje. Ir ten buvo Anapus čia ir dabar. Ten buvo ir iš tiesų viena ta religinė tematika, ten gana dažnai nekartodavosi ir nemažai tokių laidų, kur ir su katalikų bažnyčia susijusiu tokiu. Tai man tikrai labai įdomi jūsų patirtis, vat jūs dirbote toj vadinamo sekuliarioj žiniasklaidoj ir kalbėjote religinėmis temomis. Ir kaip vat jūsų žvilgsniu susikalba ta bažnyčia su visuomenė? Ar ne vis tik?
Mūsų laidos pagrindinis ir žanras buvo iš tikrųjų nagrinėti tą santykį. Ir iš tikrųjų aš niekada nedirbau krikščioniškoj žiniasklaidoj. Pats terminas man atrodo įdomus, jeigu prisiminsiu kažką po panosiu Rositai. Nors manau, kad suprantu, ką jinai turi mintį tai sakydama. Ir aš visą laiką dirbau ir tebe dirbu iš visuomeninio transliuotojo pozicijų. Tai taip, mes sekuliarus iš principo, bet kita vertus mes rūpinamės visuomenę, kurioje yra taip pat ir religinio turinio bei religinės patirties. Tai kai aš pradėjau dirbti su ta laida, mano ir buvo galvosūkis tas, kaip pristatyti temas apie religiją ne iš religinės perspektyvos, bet neprarandant to, ką vadinu religinės patirties aptarimu, nes kai šitą praleidi labai lengva tada išmesti apskritai visą objektą iš savo rankų ir gaunasi taip, kad tu gali tiesiog kalbėti apie religiją, bet perdėm sociologiškai, nors šitas požiūris būtinai turi būti irgi ir tiesiog rizikuoji kažko nepasakyti. Tai taip, aš irgi susidūriau su tuo iššūkiu, kai man pasiūlė vesti šitą laidą, kadangi buvau ir esu šitos bažnyčios narys, tai man iš karto irgi kilo mintis, ar aš apskritai galiu iš šitos perspektyvos prieiti. Buvo tokia mintis, galvau netgi pasitarti su artimesniais žmonėmis, bet galiausiai, manau, priėmiau sprendimą, kad neturėtų būti jokių problemų. Ir dabar prieisiu prie tų dviejų žodžių, krikščioniška žiniasklaida. Tai man, kai išgirdau, tai iš karto pasirodė vos ne kaip krikščioniškas mokslas. Tai nebūna krikščioniško ar vakarietiško ar islamiško mokslo, būna mokslas ir tiek. Tai su žiniasklaida taip pat žiniasklaida būna žiniasklaida ir tiek. Yra savi žiniasklaidos principai, kurie yra daugiau mažiau universalūs. Net ne daugiau mažiau, bet yra universalūs, jeigu kalbam apie gerą žiniasklaidą. Tai aš galiu atsistoti, net ir būdamas krikščionis, būtent ant šitų pagrindų, kad man jie galioja, kaip ir universaliai visiems kitiems. Ir aš ant jų stoviu. Ir mano konkrečiai religinė patirtis yra tik tai kažkas, kas yra viršaus. Nu, ne tik kažkas be abejo, bet tai yra tiesiog yra viršaus. Bet ta pati bazė yra ta pati, kaip ir mokslui, kaip ir kitoms sritims. Dabar suprantu, kad kai Rosita vartoja šitą terminą, aišku, jai rūpi matyti pabrėžti ne tiek, kad krikščioniška žiniasklaida kažko yra kitokia, vos ne kaip krikščioniškas mokslas, kas jau būtų turbūt nelabai mokslas, bet jai rūpi temos, kurios matyt temų spektras, kurios ją labiau domina, būtent kurios sukasi apie krikščionybę konkrečiai. Tai mano laida išėjo plačiau. Pradėjome mes nuo krikščioniškų temų todėl, kad logika buvo ta, jog Lietuvio skaitosi nominaliai katalikiškas kraštas, tai buvo logiška pradėti nuo krikščionybės nagrinėjimo. Bet jeigu kas sektų tos sezonus, iš viso buvo 4, tai kuo toliau ėjome, tuo ėjome plačiau ir toliau nuo religijos viena vertus, bet kita vertus ir tą religiją bandėm paimti iš daug platesnių pusių. Tai šia prasme visi žmonės, kuriuos aš nagrinėjau, įskaitant gan griežtus ateistus. Iš jų griežčiausias buvo Greilingas iš Londono, kuris priklauso taip vadinamiem 4 apokalipsės tinklaraštininkams, tie, kurie po rugsėjo 11-osios griežčiausiai kritikuodavo religiją. Jis mane įsileido, aišku, kaip sekuliarų žurnalistai, jis nežinojo, kad, ta prasme, aš netėjau su krikščioniška žiniasklaida, gal rusiai tai būtų buvo sunkiau, bet kai ateini su visuomeniniu transliuotoju, tai tos problemos nebūna. Bet aš vis tiek jaučiau, kad nepaisant to, kad jis turi labai aiškią poziciją, kuri jau netgi galima būtų vadinti prie krašto visuomenės, ta prasme, kad jis labai skeptiškas religijos atžvilgiu, bet jis neginčijo pačio egzistavimo fakto galimybės kaip religinės patirties ir žmogaus teisės išpažinti religiją. Tai, man atrodo, rodiklis svarbiausias yra būtent šitas. Normaliose visuomenėse, tokiose kaip Lietuva ir kitos vakarų ir rytų visuomenės, Japonija, Korėja ir panašiai, jos garantuoja šitą susikalbėjimo galimybę, jos yra įtvirtintos tiesiog konstitucijoje. O jeigu kalbam apie ribinius atvejus, totalitarizmai ar šiaip kažkokie labai griežti autoritarizmai, tai tada jau be abejo tas susikalbėjimas sudėtingas. Bet kalbant žiniasklaidos lygmeniu, tai yra lengviau susikalbėti. O jau kai pereinam prie to religinio turinio, kuris yra tas viršus, čia yra sunkiau. Mes gal grįšim prie to, nenoriu taip ilgai šnekėti, bet čia yra sunkiau ir čia, man atrodo, ta savoka komunikacija turbūt mums nepadeda, o trukdo.
Rosita paminėta.
Ne kartą, tai dabar turiu sureaguoti. Tai dėl tos krikščioniškos žiniasklaidos. Man irgi atrodo, kad iš principo tai žiniasklaida yra žiniasklaida ir tas priedėlis čia mažai ką paaiškina, bet kita vertus galima analogiją vesti su kokia nors katalikiška mokykla. Tai jinai irgi yra mokykla, jinai ruošia, ar ne, ugdo žmonės, šviečia, bet jinai, kodėl jinai yra katalikiška, nes matyt, įkūrėjai yra, ar ne, kažkokia organizacija katalikiška, kaip ir Bernardino atveju, tai yra broliai pranciškonai, ir matyt, yra kažkokie principai vis dėlto, kurie padeda žmonėm apibrėžti misiją. Tarkime, visuomeninio transliuotojo misija yra atstovauti viešą interesą, tikriausiai Algirdas pritars.
Nes viešas interesas labai jau, jeigu tu jau iškart turi viešą interesą, tai jau kvepia valstybinė žiniasklaida. O visuomeninis transliuotojas yra, todėl ir vadinamas, ketvirtąja valdžia, kad toje arenoje turėtų būti priimami sprendimai. O tam, kad jie būtų priimami, pirmiausia, reikia gerai viską išdiskutuoti. Tai jeigu tu neturėsi stipraus visuomeninio transliuotojo, tu iš principo negalėsi priimti gerų sprendimų. Bet jo, suprantu, ką norėjai pasakyti.
Tai gerai, supratom dėl šito. Ir dar kitas aspektas, tai Algirdui irgi atsakymas, kad Bernardinai LT ir, manau, ir kita krikščioniška žiniasklaida galvoja ne tik apie temas, kurios sietusi su religija, bet ir apie tiesiog krikščionišką laikyseną tam tikrų reiškinių atžvilgių, kokių nors labai populiarių. Keliama, mes kai ieškome temų, dažnai keliama klausimo, kaip aš kaip krikščionis galėčiau žiūrėti į vieną ar kitą dalyką, ar ne? Ir mes galvojame būtent iš tos perspektyvos, kaip žmonės, kurie tiki, kad yra Dievas, ir tuomet bandom kažkaip ieškoti to atsakymo. Tai vat, ne tik tema, bet ir laikysena. Bet mes užsikalbėjom į ridų, visai neleidžiam
įsijungti. Čia Diskusijoje yra svarbu apsibrėžti terminus, ir tai yra tokia viena iš susikalbėjimo prielaidų. Net, kad suprastumėm, apie ką mes kalbame pirmiausia, ne, paskui jau toliau judame. Bet grįžtame prie mūsų klausimą ir tas pasklausimas ir tau pačiam, kaip tavo irgi sekuliarioje žiniaslaido darbuojasi ir tuo pačiu nekartą esame girdėję tave ir susidūrę su va, ta krikščioniška aplinka. Kaip iš tiesų tavo žvilgsniu susikalbam visuomenė ir bažnyčia? Ar dar trūksta to susikalbėjimo?
Aš iš tikrųjų nepridūriau, turėjau pridurti, kad pristatymę reikėtų dar įrašyti, kad aš ir Marijos radijo irgi dirbu. Tai tas gal papildytų, bet tuo pačiu tai būtų man būdas dar pasiaiškinti, kad aš vat, negaliu savęs, suprantu, ką sako Algirdas labai gerai, kai jisai turiu meni, kad vat, gauna temą tokią ir tada turis užduoti žvelgti į ją iš tos, na, vadinkim, visuomeninės arba sekuliarios kažkokios tokios pozicijos ir tada bandai savyje atskirti, save kažkaip padalinti, ar ne, ir atskirti, išskirti kažkaip iš savęs tą tavo religinę patirtį ir vat, ieškoti savo kaip profesionalui kažkokių atramų kitur. Tai aš turiu pasakyti, kad aš gal kada nors esu susimąstęs apie tai, bet niekad tokių, neturėjau tokių, žodžiu, sugebėjimų atlikti tokius mentalinius tikrai pratimus. Man, aš suprantu šitą temą, sekuliarusis pasaulis, bažnyčia, sekuliarioji žiniasklaida, krikščioniškoji žiniasklaida. Bet man instinktas yra prieštarauti šitom skirtybėms. Nu kaip, nu aišku, reikia su protu viską daryti, bet krikščioniškai žiniasklaida, taip, aš va, ir naujai žydinį džiaugiuosi kiekvieną kartą paėmęs į rankas. Bernardinai irgi yra visada alternatyva, kai reikia tau atsibosta tos pigios visos antraštės viliojančios ir taip toliau ir tas seklumas kasdienių žinučių, reportažų ir visų tų medžiagų žurnalistinių visas tas plokštumas, ar ne, kur gylio nėra. Tai tu tada turi Bernardinus ir jauti, kad ten žmonės renka medžiagą, renka temas tam, kad jos būtų kažkiek ilgiau gyvuotų negu vieną tą pačią valandą akimirką. Žinoma, ir Marijos radijas irgi daugeliui yra vat, kasdienybės toks momentas, kai kažkaip kažko dar norisi tokio truputėlį, kaip čia, gilesnio. Bet viskam tam galioja tai, ką Algirdas sako, ir žiniasklaidos profesionalumo principas. Taip? Nieks neišgelbės nei laidos, nei medžiagos, jeigu nebus profesionaliai pagaminta. Ne? Kad ir apie ką ten rašytum, pasakotum, kalbėtum. Tai šitų požiūrių aš manau, kad žiniasklaidos neverta taip skirstyti, manant, kad čia yra kažkokia skirtinga misija. Aš manau, kad mes kalbam, rašom, kuriam laidas tai visuomeniai, kuri yra na, tuo pačiu metu ir sekuliari, ir su religinė patirtim arba trokštanti tos religinės patirties. Dėl to man, pavyzdžiui, įstrigo naujajam žydinys straipsnis Remi Brako filosofo, kuris rašo apie sekuliarią visuomenę, kad jos tokios iš principo nėra. Paradoksalu galbūt, prieštaringa, bet kaip jis sako, sekuliarumas pat savyje kaip savoka reiškia netolesnė kaip 100 metų perspektyva. Kai žmonės mano tik galvoja, kad po jų nieko nebėra ir jie, kas kokia perspektyva, nu tai va dar jų vaikai ir jų anūkai dar juos prisimins ir tada viskas. Tai ta sekuliarioji visuomenė pagal Brako tą mintį, jinai neturi tiesiog perspektyvos. Dėl to jos iš esmės nėra išlieka visuomenės, kurios turi tą perspektyvą. Tai, nu, dėl to aš negaliu atlikti to judesio, kad aš vat vieną koją esu sekuliariam pasaulį, kitą koją aš esu bažnyčioje. Man tai nepavyksta, aš kažkada sakau, aš mąsčiau, galbūt jo, tokia išgastis, žinai, o kaip vat ateini dirbti į sekuliariją, kabutėse žiniasklaidos priemonę. Ir kaip dabar tau reikės gal kažką vaidinti, slapstytis arba bandyti atlikti kažkokius tokius su savim, judesius. O paskui kažkaip pagalvojau, kad gal nereikia. Kažkaip tiesiog nereikia kišti galbūt religinių temų per prievartą redaktoriams. Arba kažkaip, tai nesinaudoti kaip kažkokia priemonė, kuri yra skirta, nežinau, ten užkariauti naujus plotus ar ne. Bet stengtis kuo profesionaliu atlikti savo darbą. Ir aš nesusidūriau savo darbe, aišku, aš nesu kažkoks ypatingas čia labai daug nuveikęs veikėjas, bet niekados nesusidūriau, kad įdomi tema, susijusi su bažnyčia, būtų kaip nors jai kažkoks užkertamas kelias. Niekad to nebuvo. Tiesą sakant, ir aš galiu pagirti ir arkivyskupą Grušą, kuris irgi kartais tą pačią dieną paskambinus į kūrę, sutinka vakare pakomentuoti ką nors per radiją telefonu. Žodžiu, ir net ir to bažnyčios tokio reagavimo čia ir dabar irgi aš patyriau. Tai va, ir aš padrikai čia kalbu, nes nesu mąstytojas, bet galiu pasakyti dar prisimindamas vieną, reiškia, savo irgi tokią vat troškimus. Dar prieš pradėdama savo žurnalisto darbą, aš visą laiką nuogąstavau. Man labai nepatiko viešoji erdvė Lietuvos. Galvoju, kodėl? Tenais yra, mes gyvenam visuomenėje taip, kur save katalikais laiko 80% žmonių. Visi tiki, netiki, bet vaikus savo krikštyje ir čia taip ir santokas būtinai bažnyčiai jungiasi. Tai gal kodėl bažnyčia taip menkai atspindima jos pozicija viešoje erdvėje. Tais laikais, kai mane toks pyktis ėmė, tai dar buvo visai kitaip negu dabar. Tai buvo du kokie dienraščiai pagrindiniai ir jie tikrai turėjo valdžią, tam tikrą valdžią savo rankose ir tos redakcijos ten formuodavo nuomonę visuomenės. Jo, ir tada Marijos radijas atsirado ir aš galvoju, gal čia yra ta tokia galimybė krikščioniškai, įtakingai, būtent visuomeniškai įtakingai žiniasklaidai, nes katalikų bažnyčios socialinis mokslas yra toks nuostabus, taip menkai aptarinėjamas ir žinomas ir suprantamas Lietuvo. Galvoju, gal čia, darykim Marijos radiją kaip žinių radiją, kad jis būtų toks, kuris visą laiką veiktų toj, kovotų už klausytojų dėmesį. Ir po to vienas protingas žmogus man sakė, klausyk, gal nereikia, kad tai būtų, kad būtų kokia nors viena stipri krikščioniška redakcija, žiniasklaidos priemonė, tam, kad Lietuvoje būtų girdimas bažnyčios balsas. Gal reikia, nereikia, jis pat pavartojo žodį geto, kam krikščionims užsidaryti į savo atskirą tokį darinį. Tegu visi pasklinda per visas redakcijas. Ir tas bažnyčios balsas vienai per visai bus girdimas. Tada atsirado katalikų balsų iniciatyva ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, mano mintis tokia, kad sekuliarioji visuomenė, aišku, jinai yra. Aišku, jinai yra tas tabų toksai altorių, toksai visas pasaulis, laukas, kur žmonės ieško prasmės pagal Franklį, trokšta prasmės, bet tai nėra priešiškas kažkoks, iš esmės priešiška aplinka. Ir, tokia mano mintis buvo.
Tai užbėgsiu už akių, bet kokiam paraginimams sureaguoti ir iškart sureaguosiu į Rido pasisakymą, į tą mintį, kad žiniasklaida nėra šiaip priešiška bažnyčiai. Tai aš norėčiau iš vienos pusės pritarti, nes iš tikrųjų, jeigu mes dabar atsidarytumėm didžiausius portalus, tai rasime ir Delfyje sekmadienio evangeliją, kiekvieną sekmadienį brolio Ramūno Pranciškono yra komentarai ir 15 minučių tikrai rasite ką nors. Ir bet kokie, man atrodo, gerai parašyti tekstai, kuriuos atsiųstų kažkas iš bažnyčios ar hierarchų, ar tiesiog pasauliečių būtų tikrai primami ir išspausdinami. Ir temos susijusios su bažnyčia yra dažnai nušviečiamos ir nebūtinai skandalingos. Tikrai pakalbinami ir kunigai, Delfija, ar ne, Rimas ir kunigas neseniai irgi reguliariai rodoma laida. Tai iš šitos pusės tikrai taip, man atrodo, žiniasklaida supranta, kad bažnyčia yra visuomenės dalis ir kad reikia skirti tą dėmesį. Tik iš kitos pusės yra tas klausimas, kaip tas dėmesys kartais būna rodomas. Ir nekalbant jau apie tendencingas ar supriešinančias kažkokias antraštes, kurios kartais pasitaiko, man atrodo, tokia yda žurnalistų, mano kolegų, kurią aš esu pastebėjusi, ir nežinau, ar Algirdas ir Redas pritars man ar poponuos, yra bažnyčios tokio, ne bažnyčios, o visuomenės antiklerikalizmo išnaudojimas. Tai yra, šiaip Lietuvos visuomenė nelabai mėgsta, kai kunigai kalba apie politiką. Tikrai, tą rodo ir sociologų duomenis, ir nežinau, galit prisiminti tikrai kokį nors neseną pavyzdį, pavyzdžiui, kad ir vykstant debatams kandidatų į prezidentus, kai buvo pasisakymų iš dvasininkų dėl Ingridos Šimonytės ar Gitano Nausėdos, tai komentarai ir žmonių reakcijos buvo labai pikti vien dėl to, kad apskritai kunigai pasisakė, nesvarbu, jeigu ten ir savo kažkokioj paskyroje ar kažkokiam mažam komentare Facebook'e. Tai man atrodo, kad kartais tai yra panaudojama ir rašant kokią nors temą būtinai labiau akcentuojama, kad štai bažnyčia kažką daro, ko neturėtų daryti, štai kažkaip kišasi į politiką ir taip toliau. Aš matau šitą tendenciją ir man atrodo tokia, viena vertus žinoma, mes negalime jos išvengti, nes žurnalistai yra visuomenės dalis. Jeigu bendrai bažnyčia turi gan tokias antiklerikalines nuostatas, galvojant apie bažnyčios santykį su politika, tai normalu, kad jie tiesiog to nereflektuoja ir jiem tai yra normalu. Kita vertus, man atrodo, kad kartais yra ir truputį labiau dar paspaudžiama vien tam, kad pakaitinti tas emocijas, nes žinoma, kokios bus reakcijos. Ir kitas dar dalykas apie kolegas žurnalistus, kurie esu pastebėjusi, tai yra, kad vis mažiau žmonių apskritai ką nors supranta apie religiją. Ir čia galim, man atrodo, pradėti kalbėti apie religinį raštingumą. Ir kai Algirdas sakė, kad kėlė klausimą, ar aš galiu vesti štai laidą apie religiją, man jis taip keistai nuskambėjo dėl to, kad o tai kas dar galėtų vesti tokią laidą. Tai visų pirma, turi būti susidomėjimas tokia tema, kad tu pradėtum, kad tu norėtum tai tęsti ir man regis, tu gan ilgai ją kūrė, ar ne, tikrai ne vieną sezoną. O kitas dalykas tai išmanimo iš tikrųjų. Čia man yra patikusi tokia frazė vieno politologų belgo, man atrodo, jisai sako, yra sąsajų tarp religijos ir klimato kaitos. Ir ta sąsaja yra tokia. Žurnalistai neišmano nei apie vieną, nei apie kitą nieko. Ir tada, kai reikia rašyti, lieka vienintelis būdas. Tai yra kažkas yra už, kažkas yra prieš. Ir tada kokia potėme bebūtų, tu visą laiką ją taip, žodžiu, į kontekstinį, kad štai yra tie, kurie už tą kažkokį klausimą ir prieš. Tai va, tokios mano mintys.
Ten Gelgirdas buvo minėtas, tai dabar leisim.
Abiem gal norėčiau šiek tiek atsakyti. Pirmiausiai, Rositai, matai, nu, vis tiek sąžiningai yra paklausti tą klausimą, todėl kad ypač, kai klausimas yra toks jautrus kaip religija, ir kai tu įmiesi kažką daryti, kas tarsi pristatytų tą dalyką, tai ir ypač tiems, kurie tarsi nu, nieko nežino apie religiją, tai iš karto kyla toks klausimas, sąžiningumo klausimas, kad jeigu žmogus religingas pristatinėja nereligingiem, nu, tiesiog nesąžininga, nes jisai turi savo patirtį ir jisai pristatys taip, kaip jam atrodo. Tai šitą visą laiką, man atrodo, yra sąžininga paklausti. Ir veiksminga taip pat, nes tu turi įsijausti į tą kitą žmogų, tai šia prasme visada labai prasminga išeiti, nu, tarsi palikti savo religinę patirtį ir galvoti taip, tarsi tu jos neturėtum, nes tada tu matai bazę, kam, nu, kam skirta ta laida ir kaip žmonės žiūri į tą religiją, kurie neturi jokios patirties. Tai šia prasme buvo ir tebėra labai prasminga tą paklausti ir man atrodo, kad iš dalies mums pavyko, bet iš dalies ne. Ir gal šiek tiek dabar ir kitaip daryčiau. Ir tie tokie žmogiški įrankiai, moksliniai šia prasme, kaip sociologija ar kritiniai tie požiūriai, jie irgi yra labai naudingi, man atrodo. Tai šia prasme, vat iš čia man kilo tas visas mąstymas, tarsi susidvejinimo, kaip tu paminėjai, kad na, tau to lyg ir nebuvo. Tai man čia buvo, nes aš visą laiką jaučiau, kad vat, mano auditorija žiūrės televizijos laidą ir o, sakys, tai čia nu, katalikas daro tą laidą, tai viskas aišku, kokia bus ta laida. Tai vat, man norėjosi stengtis, kad nekiltų tokių klausimų. O sveikoj visuomeniai be abejo gyvenant, aš nesijaučiu pasidalyjęs, tarsi mano širdis pasidalintų, nes jeigu tu gyveni sveikoj visuomeniai, tai tu gali būti religingas žmogus ir dalyvauti nereligingose dalykuose, ar taip pat ir religinę poziciją kartais pristatyti ir nuo to nieko tau nebus širdyje taip pat. Čia daugiau tas jau toks tikras pasidalymas vyksta totalitarinėse visuomenėse, kaip kad mūsų tėvai augo, va tada iš tikrųjų reikėjo pasidalyti ir nutilti ir nuleisti galvą. Tai šia prasme aš nesijaučiu, kad esu nuleidęs galvą ir jeigu manęs kažkas klausia, ar tu esi šitos bažnyčios narys, tai man tikrai jokių problemų atsakyti, kad taip, esu tos bažnyčios narys ir tada galima aišku diskutuoti, bet kaip visuomeninio transliuotojo žurnalistas, vis dėlto turėjau įsijausti, kad na, tas klausimas taip akivaizdžiai nekiltų. Nes tai šiek tiek apibrėžia ir produkto kokybę. Būtent to žanro, nes aš nedirbau Rosito žanre, Rosito žanras šiek tiek kitoks yra. Tai dėl to susikalbėjimo. O trumpa remarka dėl to, kad tu sakėjai, kad išnaudojamas antiklerikalizmas, taip, bet tam yra istorinės nuoskaudos, istorinis pagrindas ir visa kita. Tai reikia ir mum kartais tiesiog įsijausti į tą dalyką, tai turbūt dar grįšim prie tos temos, kad religinė patirtis iš tikrųjų yra jau sunkiai suprantama. Ką tu minėjai, tai su to sutinku, bet dabar perduosiu žodį.
Tai aš irgi trumpai sureaguodamas, Algirdai, ačiū, kad patikslinai tą dvejonę, tą tokį, reiškia, profesinį, grinai profesinį momentą, kaip tu susimastai apie savo auditoriją ir galbūt tada renkiesi žodžius, kokiais tu būtent kalbėsi, ar tu naudosi bažnytinius terminus, ar tu kalbėsi moksliniais terminais apie tą patį reikalą. Žodžiu, tai man tik tai patvirtina, kad esmė yra profesionalumas, nes čia yra profesionalus požiūris į savo klausytoją, žiūrovą, kaip tavo kaip žurnalisto. Ir dar ką norėjau irgi sureaguoti, iš to, ką Rosita sakė, ką minėjo, vat, kaip mūsų neseną patirtį to susipriešinimo, tokio net ir vat, mūsų bažnyčios, religiniai viso bendruomenė, ar ne, irgi, kad tie rinkimai ir visokiausi pasisakymai, skirtingi vertimai, kunigai drąsiai, kai kurie pasisakinėjo aiškiai, reiškia, savo pasirinkimą politinį įvardėjo, tai taip, pasigirsta tų kalbų iš karto, kad bažnyčia skirta nuo valstybės. Kai tuo tarpu, nu, mes žinom, kad konstitucijoje parašyta tik tai, kad nėra valstybinės religijos. Ir šitoje vietoje man irgi labai norisi, kad mes, būdami bažnyčios nariai, neatskirtumėm savęs nuo visuomenės. Nes mes tada pasitarnaujam tam požiūriui. O kam to reikia?
Mes dabar trumpam staptelsime ir aš jau sukuosi į jūs. Gal turite kažkokį klausimą ar komentarą? Ne, kol kas nėra. Gerai, bet ar... va, yra vienas drąsus žmogus, man atrodo.
Aš tai taip labai tiesiai užduosiu klausimą. Gal daugiau iš organizatorių pusės, ko mes iš tikrųjų norėjom ir tiesos, ane, apie ką kalbėjo Dainius. Kaip jums, pavyzdžiui, kuriuos dirbate ir, nu, gal profesionalioj terpiai, tarkim, ne, visuomeniniam transliuotojui, arba ten žinių radė, dar kažką, ir dirbat va tose bažnytinėse terpėse, ne, tai kur mes dar kaip bažnyčia galėtume aukti?
Aš gal papildysiu, nes man tas panašus labai klausimas, mano galvoj, kaip čia nėra dūmų be ugnies. Tas klausimas, kuris va, išduotas šitos diskusijos organizatoriui, ar susikalba vis tik tai turi priežastį savo, nu, jisai dažnai kyla, ar susikalba bažnyčia ir visuomenė. Ne? Ir kodėl apskritai, matyt, yra kažkur problema. Nes tikrai religija ir bažnyčia visuomenėje dalyvauja ir žmonės gana... Kai kurias temas labai gražiai priima ir tarsi ir kalbasi, ne, bet iškyla tokių konfliktinių situacijų, kur galima sakyti, kad na, yra toks nesusikalbėjimas. Ne, tai bet gal kur čia bažnyčia ir kur pati visuomenė galėtų kažkaip aukti?
Aš atsakyčiau, kad visų pirma reikia pradėti nuo savęs ir galvoti, ką mes, kaip jūs sakot, kur paaukti. Tai pirmas dalykas, tai yra galvoti, koks mūsų santykis, va kunigas Gintaras kalbėjo, kad komunikacija yra ne tik tas turinys, kurį tu perduodi, bet ir santykis, kurį tu sukuri. Tai koks mūsų santykis su tais žmonėmis, kurių mes nelaikome bendruomenės dalimi, bet visuomenės dalimi, ar ne? Jie yra mūsų bendrapiliečiai, bet galbūt jiems visiškai nesuprantama ta mūsų patirtis. Tai koks yra mano ir jo santykis, arba mano kaip bažnyčios, pavyzdžiui, atstovo ir pasauliečio ir žurnalisto, to iš labai pikto portalo, kur visi jie ten liberalai, kaip mes mėgstam ten pridėti dažnai etiketės, ar ne, ir ypač vaistomės socialinėse tinkluose. Tai jeigu aš iš karto mesiu tą tokią etiketę, nurašysiu ir net neįsiu į jokį santykį, nes ar taip blogai parašys, vis tiek uždės ne tą pavadinimą, vis tiek nepaaiškins taip, kaip aš pasakiau, jeigu mes net neiname į santykį arba žiūrime su įtarumu kažkokiu, tai mes, man atrodo, taip ir sulauksime kažko panašaus. Kitas dalykas, reiktų savęs paklausti, ar mes neturim tokio gynybinio mentaliteto kartais. Ir Varida sako, 77 kažkiek procentų ar ne, yra Romos katalikai Lietuvoje, bet 10 procentų tik tai eina į mišes kiekvieną sekmadienį, o vat jaunimo, kuris čia sėdi amžiaus grupėje, tai tik tai dar per pus mažiau. Tai faktas, kad tų žmonių, kurie tą patintusi, taip visiškai 100 procentų yra kur kas mažiau. Ir Lietuvoje man dar ta situacija su to tokiu gynybiniu mentalitetu netrodo tai blogai, bet aš domiuosi, kas vyksta kaimininėje Lenkijoje ir netaip seniai buvo tokioje konferencijoje žurnalistų. Ir ten vienas prelegentas sako, per 30 metų Lenkijoje pasikeitė viskas, išskyrus bažnyčios požiūrį žurnalistus. Jisai liko toks pat, koks buvo komunistiniais ir dar anksčiau laikais. Tai yra su tokia baime, kad nedaug Dieve užduos klausimą, kurio tu nenorėjai ir praneš kažkaip kitaip. Tai man atrodo, visų pirma, mes turėtumėm savo užduoti tos klausimus. Koks mūsų santykis va, su tuo žmogum ar su tom institucijom, kur mum atrodo, kad truputį kitaip mato arba nesupranta. Kitas dalykas, reikėtų savęs klausti, kokią kalbą mes kalbame. Ir čia ką ir Algirdas minėjo, kad ta religinė patirtis vis mažiau suprantama. Ir jeigu mes nesivarginame paaiškinti tam tikrų žodžių ir galvojame, kad ekumenizmas, katechezė ir taip toliau yra savaime visiems suprantami, tai tikrai ne. Ir netgi, ar netgi kur jie gali būti žodis irgi. Tikrai kartais aš neku su bičiuliais ir jie manęs prašo paaiškinti tokių žodžių, kur tu tiesiog vartoji kasdien ir net nekeli klausimo. Ir tai ta komunikacija, ta kalba, kurią mes vartojame, yra ne vien žodžiai, bet ir apskritai ir būdai. Man labai patinka visą laiką kažkokie ganytojai, dvasininkai, kurie labai drąsiai naudojasi tom priemonėm, kurios yra populiarios tarp jaunų žmonių. Ir čia tikriausiai daugumai iš jūsų žinote, vyskupą Baroną, kuris yra Los Andželo vyskupas auxiliaras, ir jis naudoja visas tas priemonės, kur yra jaunimas, turi daugybę sekėjų Facebook'e, kuria podcastus reguliariai. Ir įdomiausia yra tai, kad jis ne tik naudojasi tom pačiom priemonėm, bet jis ir žiūri, kas jaunimui aktualu. O kažkoks tarp jaunimo populiarus žurnalas skyrė visą savo dėmesį Marksui. Tai pakalbėkim, kuo marksizmas ir krikščionybė, kokie ten susikirtimo taškai. Jis, žodžiu, yra tokia reakcija į tai, kas iš tikrųjų žmonėm yra aktualu. Kol kas tokius du dalykus sugalvoju. Dabar perdodu Algirdui arba Ridui, nežinau.
Kuris nori, dar nori papildyti apie tą nesusikalbėjimą. Klausimas vis tiek yra, ne, jisai dažnai iškyla.
Vis tiek nesusikalbėsi iki galo, tai reikia, nu, iš tikrųjų, ta prasme, žmonės šiaip nesusikalba, net ir kai būna vienoje šeimoje, tai kai jau čia kalbėti apie kitų pasaulėžiūrių žmonės, tai normalu nesusikalbėti, klausimas tik tai yra kiek, nu, nepavojinga nesusikalbėti, tai šiuo atveju nematau kažkokių didesnių problemų Lietuvoj, bet kad jau Rosita paminėjo tos religinius žodžius, man atrodo, iš tikrųjų gal įdomu čia panagrinėti, ne tiek kur jie turbūt yra probleminis žodis, kiek šiaip, vat, jeigu imti tas krikščioniškas vertybės, tikėjimas, viltis ir meilė, tai čia yra problema, kad šitie žodžiai visuomeniai, man atrodo, praranda tą tokį religinį turinį, jeigu iš vis kada nors turėjo. Tai vat tada ir prasideda tie visi nesusikalbėjimai, kai tikėjimą, viltį ir meilę ten, tarkim, nes tikrai labai lengva tos žodžius suprasti vienaip, suprasti kitaip ir taip toliau. O daugiau tokių žodžių yra. Tai kai mes kalbam su žurnalistais, mes čia jau kalbu iš bažnyčios pusės, tai tą reikėtų turėti mintį. Dabar kalbant apie Lenkiją, beje, tai trumpa remarka, kad mūsų irgi Lenkijos viskupai neįsileido, kai mes filmavom Lenkijoje ir iš katalikiškos šalies grįžom be katalikiško turinio. Tai jo, toks iš karto blogas įspūdis atrodo. Tai aš tai dar kaip aš, bet jeigu žmogus šiaip, kuris skeptiškesnis galbūt, tai atrodo, kad ir užtvirtini tą tokį stereotipą. Ir nu, vis dėlto nereiktų pamiršti turbūt istorijos. Ir man atrodo, kad kai kurių laikotarpių tamprus bažnyčios ryšys su valstybe, ar net pervimas valstybės, nu, vis dėlto netnešė daug naudos dabar. Ir jeigu vis dėlto žiūri į šalis, vakarų šalis, kuriuose daugiau religijos, tokiuose kaip Amerika ar Prancūzija net, tai pastebi, kad nu, ten nebuvo tos tokios bažnyčios valstybės. Pavyzdžiui, Amerikoje iki šiol bažnyčios labai konkuruoja tarpusavį. Ir nu, tada stovi ant savo kojų ir turi, ta prasme, skleisti tą savo žinią ir savo bendruomenę tą burti. Ir kaip mato, ten daugiau turi religingų žmonių. Prancūzijoje, aišku, kita istorija, bet irgi tai, kad jie ten taip galiausiai stipriai padalijo viską, pristumė bažnyčią prie to, kad jinai irgi nu, arba stovėsi ant savo kojų, arba išnyksi. O jeigu žiūrėsi tokios šalis kaip Švedija, Norvegija, ten, aišku, ne katalikiškos šalis, bet vienu metu jos buvo labai tampriai susijusios su valstybe. Ir galiausiai gavosi taip, kad kai nu, pasikeitė vėjai, tai visos bažnyčios ten nu, praktiškai sugriuvo, jeigu kalbant apie tą lankomumą. Tai buvo ten valstybinės bažnyčios. Tai man atrodo, reikia ten nepamiršti. Ir čia yra tokie paprasti dalykai, kad nu, tarkim, jeigu ir bažnyčia, aš esu, buvau irgi pakvestas į panašų kitokį renginį, bet ten buvo grinai bažnyčios renginys, bet jis buvo iš dalies finansuojamas valstybės pinigais, kas suprantama būtų sveikame kontekste, nes bažnyčioje, kaip jūs irgi minėjote, visuomenės dalis, bet jeigu pasimė visą istorinį turinį, pasimė, pajauti visą nuotaiką žmonių, nu tada supranti, kad ir tas požiūris, kad štai valstybės pinigai naudojami ir religiniai veiklai, jis daugam kelia nuoskaudų ir man atrodo jos pagristos. Tai aš raginčiau irgi kartais tiesiog drąsiau stovėti ant savo kojų ir nu, ypač, kai jau tokia bažnyčia nemaža mūsų skaitosi pagal tą statistiką, tai kartais mums ten nu, gal ir nereikia tų pinigų organizuoti kažką, mumsgi svarbiau turbūt šiaip susirinkti, susiburti, tai va to, kad daugiau savo noriškumo, man atrodo, Lietuvoje galėtų būti dar daugiau, jo šiaip yra nemažai, nes kiek teko kalbėti su evangelikais Lietuvoje, tai jie pavydi šiek tiek Romos bažnyčiai aktyvumo. Bet man atrodo, kad jeigu į tą, vat, kad, nu, vis dėlto vis tiek reikia turėti mintį, valstybė yra valstybė, ir bažnyčia yra bažnyčia, tai yra bažnyčios pinigai, ir yra valstybės pinigai. Man atrodo, vat, nuo tokių, jeigu mažų detalių pradėtume, ir mes patys daug saugiau jaustumėmės, nes taptume tarsi savi pakankami, mums nereikia valstybės, kad čia tas bažnyčias išsaugotų, nors kai kurios tai, aišku, labai brangios čia. Bet iš tikrųjų, pažiūrėkite į Ispanijos tą šeimos bažnyčia, statoma vis dar 100 metų gaudis, kaip stato, taigi nulis, nu kaip nulis. Prasidėjo viskas nuo nulio, nuo bažnyčios pinigų. Aišku, dabar ten, aš nežinau, koks Ispanijos valstybės santykis, bet visas tas parodo, kad vien tik tai bažnyčios iniciatyva gali labai spūdingų daiktų padaryti. Tai čia tik daiktai, o jeigu kalbam apie dvasinius dalykus, tai kurie mums pirmoji vietoje turėtų būti. Tokios turbūt mintys.
Aš dar prisiminsiu, sureaguosiu į dorybės paminėtas ir savo kaip žurnalisto irgi pasidalinsiu troškimu, kuris gal sutampa ir su viena krikščioniška dorybė. Mums reikia protingų pašnekovų. Kokie žurnalistams geriausi yra pašnekovai? Tie, kurie gali tau gerai pakalbėti, ar ne? O kai kas gerai pakalba? Nu, protingas žmogus, suprantantis situaciją, nešnekantis blėnių, dažnai reikia greitai, kad būtų reakcija greita, operatyvi. O vat, teko pristatinėti Marijos radijui Piperio knygą apie dorybės ir ten pažymėta, kad daugeliui net ir krikščionių yra didelė nuostaba, kad pagrindinė ta kardinalinė viena iš keturių dorybių yra protingumas. Tai vat, tau krikščionio maždaug siekiamybė. Iš jos tik tai protingas gali būti geras, ten maždaug viskas kyla, kitos tos dorybės, saikingumas, tvirtumas ir teisingumas. Ir iš protingumo kyla. Tai čia aš noriu vėl savo temą tęsti, kad nėra esminio prieštaravimo tarp to, ko trokšta nori sekuliarusis pasaulis arba sekuliarioji žiniasklaida ir krikščioniškoji žiniasklaida. Ir nėra esminio prieštaravimo tame sekuliariame pasaulyje, kuris trukdytų kreiptis į jį kaip į savo artimą, kaip į savo bičiulį, savo klausytoją, žiūrovą ir panašiai. Ir dėl to bažnyčiai reikia kuo mažiau tų apsiribojimų, ribų, kažkokių apsibrėžimų. Vat, taip, ten toliau galima būtų minėti visus geruosius pavyzdžius, kai traukia dėmesį tie kunigai iniciatyvus ar vyskupai, ar sesės vienuolės, ar broliai vienuoliai, kurie būtent nėra apsistatę kažkokiom savo katalikiškom ribom.
Tai aš tau apibendrinu tą atsakymą, kur aukti, tai ta atvirumas svarbus ar ne, ir protingumas. Žodžiu, būkim atviri ir būkim protingi, išsilavinę ir žinantis, apie ką kalbame. Ne? Tai taip labai trumpai. Bet čia dar nebaigėm diskusiją, man atrodo, dar mes turime laiko. Dar galima paklausti, jeigu turite ar komentarą pasakyti, galbūt jūs nesutinkate visiškai, reikėtų kažkaip labiau kažką akcentuoti. Prašau.
Mane tai taip maloniai labai sužavėjo tas pasakymas, jog bažnyčia turi būti atvira ir protinga, komunikuojant su visuomenė. Bet ir taip pat kažkur buvo pasakyta, kad bažnyčia turi misiją skleisti gerąją naujieną. Tai kažkaip kyla man klausimas arba toks pastebėjimas labiau, kad vat, mes kartais nežinome, kaip bažnyčia turėtų komunikuoti su visuomenė, bet gal pirmesnė problema yra tokia, kad pati bažnyčia viduj nelabai turi gerų įrankių tokiai vidiniai komunikacijai. Tai gal klystu, tai kaip jūs galvojate apie tai, ar nėra taip, kad mes toje misijoje skleisti gerąją naujieną truputį pasimetę, nes popiežius kalba vieną, o kaimo klebonas kalbės visiškai kitą. Ir kaip padaryti, kad pavyzdžiui mūsų hierarchai arba nebūtinai hierarchai, ganytojai, skaitytų enciklikas, kurias rašo tas dedukas, ne?
Pagrindinis įrankis labai paprastas, tai malda yra. Ir turim labai daug įrankių. Pažiūrėkit, kokios bažnyčios Vilniuje stovi ir jos dažniausiai atviros būna. O viena iš tų gailestingumo koplyčių apskritai visą laiką atvira. Tai čia geriau ir būt negali, man atrodo. Matai, pagrindas čia ir yra, čia ne enciklika žmogus perskaitys ir atsivers. Kai kurie atsiverčia, bet vis tiek dauguma tai per santykį pereina. Tai atviros bažnyčios yra geriausias dalykas. Atviri žmonės ir protingi žmonės irgi antras dalykas. O tai, kad yra skirtumų tarp kunigų ir popiežiaus, tai nu, visada bus šitas dalykas. Čia jau taip nepadarysi. Nors aš manyčiau, kad reikėtų bažnyčios vidaus trupučiuką rimtesnių pertvarkų Vatikane ir po to ir ne Vatikane padaryti, na, sakykime, tą bažnyčią šiek tiek labiau demokratišką, ne teologijos klausimų, nes vis tiek teologijai reikia daug išsilavinimo, tai negali tai balsuot kiekvienas žmogus dėl kiekvieno klausimo, kaip valstybei, nes valstybei visus liečia politiniai sprendimai, bet vis tiek to demokratinio elemento matyt reikėtų įnešti daugiau. Tik tai jau tikrai nepasakysiu, kiek čia jau reikia daug padiskutuoti. Bet man atrodo, kad tos vilties įkvepiant, tai atviros bažnyčios ir atviros širdys yra geriausias dalykas.
Tai Algirdo atsakymas labai geras, čia neverta net papildyti. Tik tai aš dar pagalvojau apie, kad svarbu gal akcentuoti tai, kad ar tikrai taip skirtingai tas klebonas nuo to popiežiaus kalba. Nes reikia prisiminti, kad katalikų bažnyčia neturi politinės doktrinos kažkokios konkrečios. Ir tu, būdamas kataliku, tu gali būti ir dešinesnių pažiūrų, ir kairesnių pažiūrų. Ir taip ir yra. Ir dėl to reikia suprasti, kad į tam tikrus politinius kažkokius reiškinius gali skirtis šiek tiek tas požiūris ir čia tą skirtingumą reikia tiesiog priimti. Dar vienas dalykas, kad bažnyčioje žmonės yra labai skirtingi ir va, kiek mes turime skirtingų charizmų vienolyjų, tai taip pat yra ir su tom, su pašaukimais, ar ne, su kažkokiam politiniam pažiūrom. Yra principai, yra bažnyčios katalikų bažnyčios socialinis mokymas, bet vis dėlto, kaip mes konkrečioje situacijoje, konkrečioje šalyje interpretuojame kažkokius sprendimus, kaip reaguojame, tai labai labai priklauso nuo tiesiog ir kitų dalykų, ne tik religinių.
Aš tik norėčiau pridurti, kad aš sutinku su pačia mintim idėja ir galėčiau ten citatos rasti turbūt popiežiaus, kad didžiausiai išbandymai bažnyčiai ateina ne iš priešiško pasaulio, o iš jos vidaus, iš to klerikalizmo, prieš kurį kovoja popiežius, kai teisoliškumas, tada gale, pinigų rinkliavos ir panašus dalykai tampa kažkokius to pačiu stabu čia, bažnyčiai.
Kaip visada būna, jau kai įsivažiuoji, kai atskleidi visą spektrą temų ir potemių, išsenka laikas, tai mes liko laiko tokiam trumpam apibendrinimui. Nežinau, taip tradiciškai norėtųsi taip po sakinį ar mintį, kaip apibendrintumėt šitą mūsų pokalbį, arba galbūt netgi apie ką reikėtų toliau pamastyti mums, ką išsinešti, kas svarbiausia, ką turėtume išsinešti iš tos diskusijos.
Aš kad nebūčiau paskutinis, tai aš leptelsiu savo paruoštuką, aš tą Remi Brako, reiškia, straipsnį citavau jau pradžioj, jis pabaigė jį daugmaž tokią mintimi, kad va, tas sekulium yra trumpalaikis ir kad tam, kad atsirastų ta prasmė žmogaus gyvenimui, reikia metafizinio pasirinkimo žmogui. Ir tam, į tą pasirinkimą įeina manimas, kad žmonių egzistavimas žemėje yra geras. Ir geras antlaikiškai, o ne vien smagus ar patogus dabarties kartai. Citatos pabaiga. Tai to iš tikrųjų suvokimo, manau, trokšta ir ta vadinamasis vidutinis, sekuliarusis žmogus, mūsų bičiulis, kurį visi pažįstam, jis iš tikrųjų to paties trokšta, ko ir mes, manau.
Norėčiau tik padėkoti už jūsų akis ir ausis. Man buvo didelė garbė, kad tiek daug žmonių čia susirinko mūsų paklausyti. Ir tas pats buvimas toks irgi atrodo man prasmingas visai. Tai ačiū kiekvienam iš jūsų.
Aš irgi buvau suplanavus padėkoti, bet jau Algirdas pirmas tą padarė. Ačiū kiekvienam, kad atėjot ir kad išdrįsot užduoti klausimus. Jeigu dar kažkokie klausimai jūsų galvoj sukasi, tai galit prieiti po arba parašyti ar susirasti Facebook'e ar ten, nežinau, kažkur, kur mes dirbame, rasit mūsų kontaktus. O man pačia gal mintis iš to, va, kai klausiau Algirdo, Tomos ir Rido, ir kai maščiau, ką pati noriu pasakyti, tai vis dėlto santykis, tai kai norim komunikuoti kažką, reaguoti, pranešti, tai galvoti visą laiką apie tą žmogų. Visą laiką yra žmogus, klausytojas, žiūrovas ar kažkas. Ir galvoti ne tiek, kad tai yra kažkoks kitas ar net priešiškas, o labiau, kad mes turim kažkokius, va, kaip Rida sako, kad mes turim nebūtinai įsisąmonę, bet turim tos pačius giluminius kažkokius poreikius, mums kyla panašus klausimai. Mūsų patirtis skirtinga, mūsų kalbos būdai, terminai gali būti kitokie, bet mes žmonės, žodžiu, mes visi mes žmonės, be reklamos.
Aš irgi labai pirmiausia jums visiems dėkoju, tikrai man buvo labai malonus pokalbis, mes čia taip, aš čia organizatoriam, kad padarė čia kaip namuose, taip atsisėdom, taip smagiai, jaukiai išnekėjomės, labai tikrai labai ačiū už jūsų visas mintis ir ačiū jums, kad klausėtės. Ir jo, ir komunikacija, tas, čia kaip ir sakiau, yra daug temų ir daug potemių, ne, tai vieno tokio atsakymo ar recepto, aš nenoriu, kad jūs išsineštumėt, bet ką aš norėčiau, kad jūs išsineštumėt iš šios diskusijos, tai kad tam, kad mes būtumėm protingi, mums reikia mąstyti ir tai daryti nuolat, ne vieną kartą renginį sudalyvavus ir pasiklausius, bet iš tikrųjų nuolat skaityti enciklikas ir ne tik enciklikas, bendrauti su žmonėm, klausyti, kokie klausimai užduodami ir atidžiai apmastyti savo atsakymus. Tai to ir linkiu ir ačiū visiems.
Girdėjote diskusijos ištraukas iš Vilniaus akademinės sielovados centro organizuotos atsinaujinimo dienos Restart apie komunikaciją. Diskusijos tema – bažnyčia ir visuomenė, ar gebame susikalbėti. Dalyvavo žurnalistai Rosita Garškaitė, Algirdas Acus, Ridas Jasiulionis, diskusiją moderavo Toma Bružaitė.